Aș vrea să-i mulțumesc lui Ștefan pentru entuziasmul cu care ne-a deschis întâlnirea noastră de astăzi. Exuberanța lui este îndreptățită pentru că a văzut dincolo de ce putem vedea la prima vedere. Și anume, liturghia de astăzi nu este doar o întâlnire religioasă. Sărbătoarea noastră nu este doar a consemna un act religios. Momentul pe care îl traversăm este o adevărată capodoperă pe care Dumnezeu a săvârșit-o sub privirile noastre. În urma discuțiilor care le-am avut săptămânile trecute cu cei care sunt pricina acestei sărbători, am avut uimirea să traversez un spațiu sacru în care Dumnezeu s-a implicat cum numai El știe să o facă. De aceea, în adevărul ultim față de fiecare dintre martorii noștri de astăzi, Dumnezeu a săvârșit o adevărată capodoperă. Suntem în fața unei expoziții de capodopere, de lucrări spirituale, așa cum știe numai Dumnezeu să le săvârșească. Cu aportul celor în cauză am avut parte să traversăm povestea din spatele acestei decizii. Și cu toții am trăit uimirea implicării lui Dumnezeu. Fără de care astăzi n-ați fi fost aici. De aceea spun cu toată inima, Tabita, Iulia, David, Remus și nu în ultimul rând Vlad, momentul acesta este o expoziție ca rezultat al revelării lui Dumnezeu în viața voastră. Doar prin revelație ați reușit să frângeți, să străpungeți o presiune extraordinară din partea culturii și religiei asupra botezului administrat la maturitate. Momentul istoric pe care noi îl trăim exercită o presiune de neimaginat, de neînvins de nimeni, din punct de vedere rațional și uman. Voi ați înfrânt această presiune. Dar să nu uitați că biruința este prin revelarea lui Dumnezeu. Am căutat traseul fiecăruia în parte și ne-am sfințit în minunea pe care au trăit-o fiecare. De exemplu, din povestea Iuliei, în Biserica Adventă are parte de întâlnirea cu Dumnezeu. O sumă de factori au participat ca pas cu pas să priceapă ce este dincolo de vizibil. Și mulțumește lui Dumnezeu că nu te-ai oprit. Că procesul revelării a continuat și nu l-ai oprit. De aceea, dragii mei, vă spun cu mâna pe inimă, botezul în esența lui, administrat la maturitate, nici pe departe nu are de-a face cu un act religios. El este un act de conștiință. El trimite la un mod de viață. El are un suport al revelării lui Dumnezeu în viața fiecărui om. Prin el ați biruit această presiune culturală și religioasă și vreau să vă aplaudăm cu toată inima. Înainte de a trece la actul propriu-zis al botezului în apă, invit întreaga asistență să se boteze împreună cu mine în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că actul botezului înseamnă cufundare, scufundare. Iar botezul în apă este doar o ipostază. În rațiunea lui Dumnezeu, omul are nevoie de nenumerate scufundări, dar de data aceasta în spațiul spiritual al cuvântului său. Și aș vrea să citesc împreună cu dumneavoastră din Evanghelia după Ioan, capitolul 8. De la versetul 1. Iisus s-a dus la muntele măslinilor, dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos, cum l-ați văzut în scena zugrăvită de zefirele, și învăța. Atunci cărturarii și fariseii i-au adus o femeie surprinsă în actul adulterului. Au așezat-o în mijlocul mulțimii și s-au adresat lui Iisus în felul următor. Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea adulterul. Moise, reprezentantul suprem al Vechiului Testament, în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar ce zici? Spuneau lucrul acesta, comentează Ioan, ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat și le-a spus: cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Apoi Iisus a rămas singur cu femeia, care stătea mai departe în mijlocul mulțimii. S-a ridicat și când n-a mai văzut pe nimeni dintre acuzatori, Iisus a zis: femeie dragă, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni nu te-a lovit cu nicio piatră? Nimeni, Doamne, i-a răspuns femeia. Apoi Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Trebuie să recunosc, dragii mei ascultători, că avem de-a face cu un pasaj care a făcut istorie. După săvârșirea acestui moment, lumea a fost uluită de soluția pe care o găsește Hristos într-un caz de extremă. Nu numai că a înconjurat lumea, pasajul acesta a făcut istorie. Toți oamenii inteligenți când îl citesc, inclusiv cei ce neagă pe Dumnezeu, sunt impresionați de atitudinea lui Hristos. În esență, aici Hristos confirmă un mare adevăr despre sine. El este mai mare decât Solomon. Așa le spune într-o împrejurare. Aici este unul, adică El, care este mai mare decât Solomon. Și pasajul acesta, prin soluția pe care o dă Hristos, demonstrează o înțelepciune care îl umbrește pe Solomon în înțelepciunea lui. La rândul său, cel mai înțelept om din istoria lui Israel este confruntat cu un caz complicat. Trebuia să soluționeze identitatea unui copil, unui sugar. Astăzi ar fi simplu. S-ar face analize de ADN și s-ar identifica repede. Două mame își disputau paternitatea, maternitatea. A fost mare încurcătura. Și atunci Solomon apelează la calea rațiunii. Rațiune care îi spunea cu toată forța că Dumnezeu a pus în natura mamei un sentiment inconfundabil. Aceea că este în stare să-și dea viața pentru fătul ei. Și când îl pune în dispută acest sentiment, cea care nu era mamă n-avea de unde să se manifeste ca o mamă. Iar cea care era mama adevărată, zice, decât să moară copilul, mai bine să fie al mamei vitrege. Lumea și astăzi, când citește textul acesta, se înclină în fața acestui Solomon, acest înțelept pe calea rațiunii umane. Ce avem în locul de față însă și ceea ce este o înțelepciune care umbrește înțelepciunea pe calea rațiunii este revelația. Actul care descoperă, care revelează și în acest cadru doar Dumnezeu poate descoperi ceea ce nu se poate vedea. Doar Dumnezeu poate scoate la lumină ceea ce rațiunea nu poate scoate la lumină și să identifice. De ce este o cale a revelației în textul acesta? În primul rând, pentru a-l putea cuprinde și a exista un botez de plin, trebuie să fac câțiva pași pe care orice cititor al Sfintelor Scripturi, dacă nu-l face, pierde esența textului. Momentul istoric din viața lui Hristos marchează a treia prezență a sa la Ierusalim și în templu. Evanghelistul Ioan este legat de misiunea lui Hristos în descrierea lui. Se pare că asta a fost foarte important pentru Ioan, să zugrăvească misiunea lui Hristos la Ierusalim în mod special. Iar locul acesta este a treia prezență a lui Hristos la Ierusalim. Era de sărbătoarea corturilor. Sărbătoare cu o semnificație fascinantă. Evreul trebuia să se înconjoare de mlădițe, de tot felul, să-și facă, noi spunem, cort. Era un soi de îngrădire față de lumea din jur și doar cerul era descoperit. Dumnezeu a dat această sărbătoare să-i invite spre cerul, să se depărteze de vizibil, să se elibereze de fascinația umbrelor și să așceadă dincolo de soarele care nu poate fi privit. Dar ce este important în prezența lui Hristos la Ierusalim în descrierea evanghelistului Ioan? În prima prezență, Hristos se pronunță asupra funcției templului. Templul nu-și mai juca rolul, nu mai era funcționabil. De aceea ia un bici și scoate pe vânzător din templu, practic îl izgonea pe Mamona din planurile lui Dumnezeu, spunându-le, citând din Sfintele Scripturi, că ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Al doilea moment, tot la Ierusalim, printre cele mai importante misiuni pe care le-a avut Hristos de îndeplinit, s-a pronunțat asupra sabatului. Și practic i-a provocat în ceea ce privește cea mai importantă sărbătoare din toată legea lui Israel. Și anume, în timpul sabatului, el face o vindecare. Ia-ți patul și umblă, spune ologului. Și lumea era bulversată. Învățătorii legii i-au replicat: sunt multe zile din timpul săptămânii să se facă vindecare. Cum de-ți permiți să vindeci în timpul sabatului? Nu vreau să comentez, pentru că ar trebui să facem o altă prelegere. Ci acesta este cadrul în care se manifestă Hristos și în al treilea moment al vieții sale, în misiunea sa, este acesta când, de fapt, Hristos se pronunță asupra împlinirii legii. Lumea este impresionată de înțelepciunea lui Hristos, dar, de fapt, Hristos pune în discuție rolul legii lui Dumnezeu în istoria evreilor. Despre ce este vorba? În esență, legea trebuia să provoace pe fiecare evreu care era implicat să împlinească poruncile legii. Și provocarea trebuia să aibă un rezultat foarte sigur, în două puncte precise. Și anume, legea nu poate fi împlinită. Legea nu poate fi împlinită. Și atunci, care e rolul legii? Să-ți spun acest lucru. Veți vedea în Ezechiel, mă refer celor care sunt cu noi în studiul cărții Ezechiel, că la un moment dat Dumnezeu recunoaște: v-am dat legi pe care să nu le puteți ține. V-am dat legi imposibile. Dar de ce? Ca să-ți spună că oricât ai vrea, legea nu poate fi împlinită. Dragii mei, evreii aceștia n-au fost niște ajamii. Ei s-au aplecat cu toată ființa în ceea ce privește împlinirea legii. Și în disputa dintre om și lege, au dat de zonele în care legea se cerea împlinită și ei nu o puteau împlini. Și atunci știți care a fost rezultatul? Au interpretat legea dându-i un sens împlinibil, adică să le satisfacă conștiința că legea poate fi împlinită. Dacă veți da pagina înapoi, sus pe rândul, pe pagina din dreapta, pe rândul de sus, veți vedea spunând Mântuitorul către ei: voi nu împliniți legea, asta e problema voastră. Toți s-au simțit ofensați, jigniți. Cum adică nu împlinim legea? Este ca și când vă spun dumneavoastră și mie: toți suntem pușcăriabili în sala aceasta. Toți suntem sub incidența codului penal. Problema noastră este că n-au descoperit cei de la DNA. Nu se poate să nu fi încălcat legea statului o singură dată. Ai încălcat-o, ești pușcăriabil în sensul codului penal. Orice au făcut evreii, zonele imposibile ale legii le-au interpretat. De exemplu, asupra sabatului. Trebuia să fie o zi dedicată în exclusivitate lui Dumnezeu. Evreul era chemat să se gândească la creație. Cum a creat Dumnezeu lumea? Dacă intrăm în acest spațiu spiritual revelat de Scripturi, ar trebui să discutăm 2 săptămâni și să fim fascinați de provocarea lui Dumnezeu în acest spațiu. E un spațiu profund vindecător. Una din marile probleme din acest spațiu este următoarea: ceva despre natura lui Dumnezeu pe care noi nu vrem să recunoaștem. Teologia de astăzi nu recunoaște. Dumnezeu obosește. Și după ce a terminat de muncit, uite și-a obosit. Și eu trebuie o zi să-i odihnească. Ei, și știți cum? În loc să luăm spusele ca realitate despre Dumnezeu, deci nu e ceva metaforic, știi, trimite, este antropomorfizarea lui Dumnezeu. Știi, Dumnezeu este interpretat de oameni după natura umană. Nu, Dumnezeu a obosit. Problema provocării lui Dumnezeu este să te întrebi de ce a obosit Dumnezeu. Îți trebuie o viață și o veșnicie să pricepi natura lui Dumnezeu care obosește. Evreul era chemat. Condiția principală: să nu faci nici o lucrare. Haideți, încercați și voi. Haideți, vă rog tare mult. Faceți un test în viața dumneavoastră, o zi întreagă. Să nu faci nimic. Nimic. Dar ce să faci? Toată ziua să te gândești la Dumnezeu, ca obosit. Cât reziști? Totul are limită. Mai concret, în ziua de sabat, ca să nu devină un act în sine, Dumnezeu îngăduia să mai cadă câte un animal în groapă. Să se îmbolnăvească o vită, să mai aibă omul guturai, să aibă nevoie de intervenția medicului, să mai nască o femeie. Și atunci ce era de făcut? Să amânăm nașterea? Păi, fraților, când te apucă, te apucă. Bărbații știu totul despre chestiunea asta. Mesajul legii în confruntarea cu ființa umană trebuia să fie acesta: nu mă poți împlini. Cel puțin odată mă vei călca. Un alt lucru pe care trebuia să-l descoperă legea este că în tine este o hienă, e o entitate care se opune împlinirii legii. Ba mai mult, ea, forța legii, te paralizează în voință și te ucide. Așa ceva. De aceea apostolul Pavel avea să spună despre lege. Legea a descoperit cât de periculos este păcatul, cât de nociv este păcatul în ființa umană. Legea, în conflictul dintre om și ea, trimitea și era în felul acesta un îndrumar către Hristos. Ce trebuia să facă evreul ca să ajungă la aceste concluzii? Să nu interpreteze legea cum vrea el și să-și accepte falimentul. Și să se ducă la cort unde Dumnezeu îl aștepta și să-l întrebe: de ce ne-ai dat legi imposibile? Și atunci Dumnezeu, prin revelație, avea să-i descopere ce este evreul, că el nu poate fi sfânt, că problema răului din el trebuie soluționată de altcineva. Legea nu face decât să descopere. Și ce face Hristos? Îi trimite la revelație. Pentru că ceea ce Zefirelii n-a reușit, a reușit evanghelistul, arătându-l pe Hristos aproape insistent într-un gest profetic. Scria pe pământ. După ce le răspunde, se întoarce din nou la aceeași stare și scrie pe pământ. Despre ce este vorba în gestul profetic al lui Hristos? Este o trimitere la Ieremia, prin care, în capitolul 17, versetul 13, veți găsi acolo un dialog dramatic dintre profet și Dumnezeu. La un moment dat, Dumnezeu îi răspunde lui Ieremia: toți cei ce mă părăsesc, eu care sunt izvorul apelor vii, vor fi scriși pe pământ. Scrieți-vă numele la mare, și cred că toți ați făcut-o, ca stele de nisip. Scrieți-vă să vedem ce eternitate va avea un nume scris pe pământ. Cine acoperă revelația, se depărtează de ea, n-are acces la eternitate. Și Hristos la așa ceva îi trimite. E nevoie de revelație. Și ceea ce n-au reușit să trăiască prin impactul cu legea, aș vrea să ne închinăm cu toții lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru. Reușește Hristos acolo. Cred că ați auzit pe foarte multă lume: cine n-are păcat să arunce cu piatra primul. Și care e efectul? Zero. Întrebarea mea este: cum a spus-o Hristos? E revelație. Cine n-are niciun păcat? Da, textul ridică, oameni buni, probleme de n-am mai face botezurile astăzi să le discutăm. În primul rând, cine era între ei fără păcat? Prin definiție, Hristos. Și atunci, dacă n-avea păcat, el de ce n-a ridicat piatra să dea? Gândiți acasă. E drum greu de mers. Apoi, uitați-vă la provocarea femeii. Nu te-a osândit nimeni, femeie? Nimeni?
Nimeni, Doamne! Ce le-ai făcut, Doamne?
Aici este uluitor Hristos. Nici tu nu te-ai osândit, este retorică. Ce s-a întâmplat cu această femeie care este uimită că nu condamnă nimeni, dar în ea, de unde era de așteptat să se nască condamnatorul, nu se naște. Atunci Hristos, ca Dumnezeu, așa cum face cu fiecare dintre noi, când nu luăm examenele, o ia de la capăt
și spune un singur lucru. Du-te și să nu mai păcătuiești. Știți ce este în această trimitere a lui Hristos? Ia-o de la capăt și ai să vezi ce înseamnă să-ți propui să nu păcătuiești. Cu alte cuvinte, era trimisă la experiență și experiența să-i descopere în sine black energy, energia neagră, rațiunile întunecate, care o vor târâ mai departe în același hău al păcatului. Trebuie să o iei de la capăt. Până nu descoperi energia neagră din tine, păcatul, n-ai ce căuta la botez. Practic, botezul asta spune. În rest este religie și au dreptate cei care au mistificat rolul botezului ca un pas dintr-o religie la alta. Cum nu se poate mai fals. Botezul demonstrează că prin revelație ai înțeles un adevăr despre natura umană. Ai în tine o hienă, cum spun grecii, o hidră cu multe capete, ai tăiat un cap, se înmulțesc capetele, pe care nu o poți stăpâni. N-ai ce-i face. Și când constați existența acestui malefic în tine, strigi, sau dacă vreți mai filozofic, înțelesul răului din tine se definește a fi înțeles dacă ai și soluție. Altfel este o constatare medicală, psihiatrică, psihologică. Dacă ai și soluție, acela se numește înțeles de plin. Voi ați înțeles soluția. Cum legea trimite la Hristos, imposibilitatea pe care o trăiți în fața maleficului din voi, reclamă mereu nevoia unui mijlocitor, nevoia unui agent care să te elibereze de păcat. Și în felul acesta vă putem spune din toată inima și cu alt sens. După ce veți lua botezul, duceți-vă de data asta în pace, dar să nu mai păcătuiți. Cu alte cuvinte, veți vedea că doar probabilitatea să nu mai păcătuiești scade. Dar actul păcatului ne urmărește în toate substraturile existenței noastre. Și atunci ce-i de făcut? Botează-te încă o dată. Cu alte cuvinte, ar trebui să facem o instituție și cei de la Apa Nova ar zice, bă, ecologiștii, bă, nu. De data aceasta, ce-am propus la început? Botează-te în albia Scripturilor. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin.